Aftenblad presenteres av Ocean Installer og 07000 Stavanger og Sandnes Taxi.
En av sesongens største og heftigste kamper på alle mulige måter er allerede spilt for en fantastisk festkveld det ble på Lyse Arena lørdag. Vi skal selvfølgelig bade i Vikings knusende seier over Bodø-Glimt. Det er masse å ta tak i, og så skal vi så smått starte oppladningen til lørdagens Vestlandsderby. For en deilig uke vi har foran oss. Velkommen skal du være til Aftenball. Og vet at hver gang vi møtes, har vi det bra. Vi er venner for livet, som det er gode å ha. Halvdan Sivertsen, can you hear me? Vi var vitne til mange syke ting under lørdagens storkamp på Lyse Arena, der Viking ydmyket Bodø-Glimt og vant 5-0. Det var smekkfullt, det var en herlig stemning. Vi fikk telle til fem, og i det hele tatt har vi landet, Stig Nilsen og Rogvi Balvinson.
Nei, egentlig ikke.
Vi har jo ikke det.
Nei, det, altså, det er på en måte virkelig, men også litt ventet. For Viking har vært ekstremt skarpe i år. Jeg vet at de var dårlige mot Briskeby og alt det der, og de røyk ut av en cup de nedprioriterte. Men jeg husker vi så hverandre litt i øynene etter gullet i fjor, og bare sånn, det kommer ikke til å stoppe, fordi de er on a go.
Nils, en sindig kar fra Lura.
Rogvi, som han kom inn på kontoret vårt i dag og sa han, ja, han skulle innrømme han gjerne var litt hjemmetog og etter å helte ut 5 liter kaffe opp i PC-en min, så jeg nå ikke har arbeidsredskap, men at det var ventet på ingen som helst
ikke
måte.
Ikke 5-0,
nei.
Men at de vinner mot Glimt
hjemme. Ja, nei, det er greit. Det har de jo gjort 3 ganger på de 5 siste årene på Lyse Arena.
Nei, tappte hjemme i fjor.
Ja, som vi sa, 3 ganger på de 5 siste årene. Ja, 5 siste årene. Så det var ikke noe sånn kjempebomba, men det er jo det som foregår på den banen, altså den måten Viking fremstår på, og hvor måten de totalt nøytraliserer.
Og det,
det er jo det som er det syke opp i
det. Og det er det vi skal snakke mye om i dag, men vi må starte med det du nevnte. Hva skjedde da du helte kaffe i PC-en til Nilsen, ja, Rogvi?
Det var jo ikke jeg som gjorde det. Det var jo vinden som tok kaffen. Kaffen stod mellom meg og Husevik, som satt og jobbet og skrev. Og så kom det jo et fryktelig vindkast på 3-0 der. Så det høres jo bedre ut at det er jeg som søler. Men det er klart, jeg var jo med begge fingrene og skrev. Og hadde vel egentlig ikke en slurk av kaffen før det famøse vindkastet tok koppen. Og
jeg hadde jo satt veldig pris på at han tømte den kaffekoppen før han velta. Men det er greit nok. Neida, det,
men Nilsen, du er jo...
Shit happened.
Du er jo...
Jeg skulle jo egentlig gjort det, men alle de 3 målene kom så tidlig. Vindkastet kom så tidlig.
Men Stig, du er jo glad i at det lugger litt teknisk når du ikke kommer inn på ting og ikke får logge inn på ting. Hvordan angriper du nå PC-trøbbel?
Nei, du kjenner meg veldig godt, så du vet, hadde det vært min private PC, så hadde jeg tatt den med og kastet den i nærmeste bossband på Lyse Arena, og så hadde jeg skaffet meg en ny. Jeg tok den med hjem på badet og kjørte hårføneren over den, for jeg fikk beskjed om at det var 3-4 taster som ikke virket. Jeg kjørte hårføner på den, jeg la den på åpnen og la den med tastaturen ned og bare på å skrødde varmekabelene på gulvet på 30 grader og lå den ligge der i halvannet døgn og testet den, og da virket absolutt alle tastene helt til jeg kom til Ø. Den var steinhakkedød, og siden Ø fortsatt en del av det norske alfabetet, så har jeg nå bestilt en ny PC.
OE, du prøver ikke det?
Nei, det får de i utlandet holde på med.
Og moralen er, PC-en låner vi ikke bort til Balvinson, er det sånn?
Nei, altså, det er ikke noe moral her. Sånne ting skjer, og denne gangen skjedde det, og så går vi videre i livet og ordner i problemene.
Men vindkastene på stadion, som var kraftig, du tok brillene dine en periode der også?
Ja, jeg mistet 2 kulepenner og 2 par briller og en skriveblokk, og det er rart med det, et lukket stadion, men da kommer ikke sånn, uansett, du klarer ikke å komme deg unna det der greiene, men da kommer noen sånn vindråser, men
vind.
Jeg satte kaffekoppen min, vindråser.
Ja,
ja. Du forstod det.
Mm.
Ja. Så det, nei, men det er bedre enn det var på det gamle stadionet, for Gud hjelpe meg, der var det kaldt på tribunen.
Kommer det noen vinneroser der også?
Absolutt.
Fra lugging til god glid da, la oss bare, vi klarer ikke, selv ikke vi klarer å snakke oss vekk fra Viking Bodø-Glimt. Viking fylleristet altså Bodø-Glimt etter alle kunstens regler, og vi slett litt med å sette ord på litt det vi hadde sett der og da, da det skjedde, men et par dager senere, til dere to, var det tronskifte i norsk fotball vi så på Lyse Arena lørdag kveld?
Ja, jeg så at aviser i Nordland spekulerte i det samme. Jeg er jo ikke noe fan av å konkludere etter enkeltkamper, og i hvert fall ikke så tidlig i sesongen. Men for meg er det viktigste om det er tronskifte eller ei. Det aller viktigste for meg er at det vi har sett gjennom de siste årene, så kulminerte med seriegull i fjor, det vi har sett gjennom vinteren med en Viking som hadde ett mål, og det var å beholde troppen, gjorde det, i alle fall de som de ønsket å beholde. Og så har de bare bygd videre på det som har vært, og det er det at Viking har befestet seg posisjonen sin som et av de to-tre beste lagene i Norge. Utvilsomt, det er det viktigste for meg, og så mener jeg fortsatt at Glimt har det høyeste makspotensialet i landet.
Var det tronskifte, Rogve?
Nei, det var ikke det. Du spurte meg vel om det før kampen, og jeg var vel ganske fast på at ingenting kommer til å bli avgjort i dag. Vi har til og med også sett at Viking har gått på en stor smell mot Briskeby, og det var heller ikke der at jeg synes Viking rundspilte Glimt og gjorde absolutt alt de ville og trilte de i senk og spilte de lave og så ut som et mesterlag. Altså jeg synes det ser ut som et mesterlag på en måte, men det finnes også andre måter å ta Glimt på, og det vil vi jo få se Viking trenger mye mer ute ved sesongen når de møter lag som ligger lavt på. Så nei, Viking var ufattelig god nytt og neutraliserte Glimt. Det jeg synes er mest imponerende av Viking på lørdag er måten de behandler ballen etter de har vunnet når det ligger lavt. For veldig mange lag kan ligge lavt og forsvare seg. Men hva gjør det når de vinner ballen? Det er det de var så gode på, særlig første omgang.
Men så blir kampen veldig preget av de tidlige målene her.
Jo, men det er jo en del av spillet også.
Absolutt. Men altså, Glimt hadde ballen i 72% av 10 og Viking 28, og det er for så vidt greit. Men det som, når Rogby sier hva som imponerte han mest, så skal jeg si hva som imponerte meg mest, det er den lojaliteten Viking i en samlet flokk viser selv på 3-0 og på 4-0 når det gjelder å stenge rom og gjøre akkurat det som skal til å komme tett oppi, til å stoppe Glimt ifra å få disse gjennomspillene sine på siste tredjedel, som de som er vanvittig gode på. Den dedikasjonen der, for meg, er kampens høydepunkt.
Jeg synes, ja, det er jo ikke det ganske enkelt, men det er enkelt å være lojale når du møter Glimt hjemme. Det er enkelt å være lojale for Glimt når du møter Atletico Madrid, når du møter City. Det er enkelt for Hamkam å være lojale når de møter Viking, regjerende seriemester. Men når Hamkam plutselig møter Brann hjemme og skal vinne, eller hvem de nå enn spiller mot. Det er jo litt sånn for alle lag i cupen også. Altså, det er jo enkelt å være lojale mot de lagene der, men det som er viktig for Viking nå, og tronskift og hvor de er, det er jo alltid neste kamp, altså hvordan er de når Brann kommer, og hvordan er de når de møter Sandefjord borte. Men akkurat den lørdagen der, perfekt på alle måter.
Men det jeg lurer på, det, altså, det som vi snakket litt med Kjetil Knudsen om etter kampen, altså de Bodø-Glimt har vært i referansen, og på sett og vis er det jo fortsatt det, men er den Glimt-koden knekt? For en ting er nå at Glimt får en mann utvist på Aspmyra, og Viking utnytter det, og er et så godt lag at da blir Bodø-Glimt spist opp på Aspmyra, Viking vant 4-2 der. Men måten Viking angrep Bodø-Glimt på nå, er den koden knekt?
Ja, jeg tror ikke det, men jeg tror det du fikk svaret på i denne kampen, det er at Glimt er ikke en maskin som er uovervinnelige. Hvis du løser ting på den måten som Viking gjorde på, hvis du våger å være så breial og tøff og aggressiv og stupe inn i Glimt sånn som Viking gjorde, så ser du at det er bare en gjeng med 11 mennesker det også, og det, jeg tror nok det var en del andre klubber og lag som satt og så på den kampen og tenkte, har Glimt kanskje blitt litt utladet etter det de har vært igjennom i vinteren? Er de like sultne på hverdagen som de har vært? Jeg tror nok vi har de spørsmålene, men at Glimt fortsatt er et kanongodt lag, det trenger ingen å lure.
Nei, det er det, og de kommer til å være helt i toppen, ja. De kommer til å bli bedre. Nei, jeg tror alle lag som møter Glimt i norsk IT-serie har jo prøvd å spille på den måten der.
Ja, har de det?
Ja. Altså, Ja, det. Alle lager låget lavt og prøvde å hindre Glimt å komme i de samme rommene som de har kommet inn i alle disse årene her. Men det igjen, jeg synes dette er bare en vanvittig bekreftelse på at Viking har gode enkeltspillere, og så er de vanvittig godt trente. Du ser Herman Haugen som kommer inn, de orker å ta de løpene, de ligger lavt, altså de ligger stort sett lavt i hele kampen, men de orker å ta alle de løpene opp i banen etter å lage lavt. Det orker jo ikke alle de andre lagene. Samtidig så sa vi det på høsten også i fjor. Flere sa, å ja, Glimtesleten er kjempelig. Jo, de var det, og de møtte Molde, og hadde ganske mange sjanser imot i flere kamper i løpet av høst, men Viking var effektive i går, på lørdag, sorry, og så var de vanvittig lojale og disiplinerte.
Hvordan var det de demmet opp for Bodø-Glimt? For vi er vant til å se de spille seg gjennom som en varm kniv i smør, og spille seg inn på dødterskelen og tap-ins og PlayStation-fotball, men Viking nekta de det.
Ja, og der kan du si det var et vanvittig godt trekk å bare bruke Herman Haugen på høyre kanten der, og det ville også slippe opp for Henrik Heggheim offensivt, det var han også inne på før kampen, og det var jo også den viktige 1-0-skåringen der, det er han og Herman Haugen faktisk som kombinerer før Kristiansen setter inn 1-0. De var veldig flinke til å drepe og neutralisere korridorene til Glimt. Kasper Haug var litt tilbake til Kasper Haug i Eliteserien mot stor motstand i Champions League, så får jo han større rom, men nå ble han pakket inn, ikke bare midtstopperne, men også av Askelsen og Bell, og så må vi heller ikke komme uten toppresse med Petter Kristiansen, men også Simon Kvia, som veldig effektivt tok ut Patrick Berg.
Kan jeg få det var godt du sa, fordi vi får jo inn litt spørsmål. Jeg fikk en mail her etter kampen fra Thomas Dirdal, som sier at jeg har et spørsmål som jeg håper dere kan ta opp i podden, og det er et godt spørsmål, og du var litt inne på nå. Hvordan klarte Kvia Egeskog og Petter Kristiansen å isolere Patrick Berg på den måten? De lå som et skjold 100% av tida tannbørstenes forsvar hadde ballen. Ja, Berg var dårlig og lite bevegelig, men jeg fatter ikke hvordan de klarte å legge han konstant i passningsskyggen, spør Thomas. Det er et godt spørsmål.
Ja, de forsvarer seg i tre ledd, og det er jo litt trendy i, ikke bare norsk, men internasjonal fotball, å forsvare seg i en lav lokk i 4-4-2. Da gjør du har et overtall på midten med 6 spillere, 2 stoppere, 2 sentrale midtbanespillere og 2 spisser, og avstanden mellom stopperne og spissen, det er det som er viktig. Jo tettere avstander det er der, uten at du faller ned i 16 meter, altså du forsvarer deg lengre vekk fra eget mål, så er det vanskelig for både Bodø-Glimt å finne Patrick Berg innimellom den blokken der mellom spisser, sentral midtbane og stoppere, særlig mellom spisser og midtbanespillere. Men det er også veldig vanskelig for Patrick Berg når han først får ballen. Da kjenner han jo pusten av Joe Bell og Askelsen i nakken, og da må han tilbake igjen til stopperne. Og det lever Viking helt fint med. For om Odin Bjørtuft og Jostein Gundersen har ballen foran alle 11 Viking, så skårer jo ikke Bodø-Glimt mål. Det er det ende med da, og særlig med Bodø-Glimts høye bekker, og at Zlatko Tripic, Herman Haugen, er så kompakte, da klarer de ikke å finne indreløperne eller kantene som kommer inn, og så ender de med at de spiller rundt, og da skyver vi bare Viking over, og så må de tilbake igjen, og til slutt så er de så, de vet ikke hva de skal gjøre, så står de langt i bakrom, og der tok jo enten stopperne ut hele, så Bodø-Glimt ville dra i sentrallinjen til Viking for å finne rom og så vende. Og det er jo faktisk det som skuffer meg, nå blir det litt mye, men det som skuffer meg veldig ved Bodø-Glimt, er at måten å håndtere det forsvarsspillet på, er å, når Viking spiller zoneforsvar på en måte, er å bytte posisjoner. Altså da må en kant komme inn, for da skaper han plutselig overtall. Det skjedde etter et par minutter når Jens Petter Hauge plutselig drog over på høyre siden. Hva skjer da med Viking? Oi, med undertall. Og så spiller de Blomberg fri, alene med keeper i hoved på Østbø og ut corner. Det er den eneste gangen de går ut av posisjoner og skaper et dilemma for Viking. Utenom det, så var de neutralisert, og det er overraskende.
Veldig interessant.
Ja, og titlen på mailen hans var Øyner i nakken, det spørsmålstegn. Og du nevnte det, da kjente Patrick Berg det inn. Det som jeg også synes var interessant å se, det er når Viking tar så luven av Bodø-Glimt, hvordan Glimt etter hvert, du ser de får ikke påfyll av den energien som de trenger. For når du lykkes med noe på en fotballbane, så gir det energi til et lag og til enkeltspillere. Den fikk aldri Glimt. Og plutselig var dette 11 dødelige mennesker på, med gul drakt som ikke ante sin arme råd så det ut til, for de ble stoppet uansett hva de prøvde.
Ja, og det et annet interessant moment med det Viking gjorde var jo at Bodø-Glimt ble så rådville, som du sier. De gikk langt, og veldig mange ganger, enten det var fra haiken eller stopperne eller sidebekkene, så var det uten adresse, eller Viking hadde snørt igjen, sånn at den ballen gikk ut i hagen. Og du så til og med Patrick Berg, de få gangene han kunne rettvende seg inne på Vikings halvdel, så var det ikke alternativer, og passningene hans gikk ut over sidelinjen eller dørlinjen. Det var noe veldig ordinært Viking gjorde Bodø-Glimt til et ordinært lag.
Ja. De gjorde det. Veldig veldig god, og så er det jo også sånn i fotballsmekanismer, du er jo helt point inne på det der, Stig. Hadde Bodø-Glimt utnyttet den fine perioden de hadde ute i andre omgangen der, når de spilte Viking lave og angrepene ble lange fra Glimts siden, så var de faktisk nærme med å komme til sjanser, og de var ofte inne i 16-meteren, men da var det jo den her duellspill og fysikken til Falkenar og Stensnes, og ikke minst Henrik Hekheim som fikk kjørt seg, for Bodø-Glimt angrep egentlig bare på venstre siden, men han tok seg jo av alt som måtte komme, så de strei av den stormen der, og da ble rommene store for de etter hvert.
Et annet spørsmål også, vi snakket om det vel før kampen i TV-sendingen vår, også dette med å være tålmodige og konsentrerte i 90 minutter, som kanskje er noe av det vanskeligste. At du ikke er uoppmerksom et eneste sekund, men at du er så påskrudd i hodet mentalt. Hva koster det?
Ja, de fikk vi gjerne god trening på det 5. april, når Stormen Dave var her. De gjorde sine forholdsregler og sikret det som måtte sikre.
Dave var jo aldri her, i likhet med Glimt.
Faktisk der vi bodde, for det var en trampoline som holdt på å komme over. Men jeg var jo ikke hjemme, jeg var jo på sykehus og hadde andre oppgaver der.
Ja.
Det var kanskje en storm der også. Men de er nesten sånn, de sikrer det, og etter hvert så vil jo den stormen gå forbi, og da kommer sola frem, og så åpner det seg de kontringsrommene, og det var jo deilig å se etter 15-20 minutter, så i andre gang så var det i hvert fall Glimt rådvill, og da var det jo kun Viking i slutten.
Det må jo koste mye mentalt, ikke, altså det, energien å være så tålmodig.
Ja, ikke når, sånn som Stig sier, ikke når det lykkes.
Ja, fordi Viking fikk jo den energien som de trengte ved å se at det de gjorde lyktes totalt i andre enden av skalaen av det Glimt fikk. Men jeg står på det, når jeg ser etter 81-32, så jager Peter Kristiansen en ball midt på banen, og det beste han kan oppnå, det er å få et innkast. Og han får det innkastet, og han og Zlatko Tripic står der og gir hverandre en bamseklem på 4-0. Og du kan godt si, Rogvi, at det er enkelt å være lojale og sånn, men når du leder 4-0, så er det et eller annet som sniker seg, kan fort snike seg inn med at det gjør jo gjerne ikke noe med å slippe inn et mål, altså kampen er jo bonden. Mm. Men likevel så viser den der kollektive, knallharde dedikasjonen, og det for meg, det er sånne signaler på som bygger lag, det bygger vinnerkultur, det bygger alt det som foregår der nede, og det er sånne små ting som gjør at jeg er enda tryggere på at det Viking holder på med, det er så kraftfullt og kvalitetsfullt at de har kommet til toppen for å bli.
Ja, det er en indre justis. Mm. Og det, jeg spurte jo Peter om det etter kampen i livesendingen til Aftenball. For han gjør jo dette her uansett. Han gjør dette her på 0-1, 1-0, 5-0, 0-5.
Serieavslutningen i fjor også.
Ja, men det var sånn, det var jo så alle gjorde det. Og så en ting som jeg har faktisk glemt å nevne, det var jo det er også veldig mye enklere for de å være lojale og ta de løpene når de får den massive støtten
fra
hele stadion. Mm. Og jeg hadde altså familien til Malin var på kampen, og det var det samme. Altså det var, du ser de på øynene der når de snakker om det, langsida hoppa. Altså felt O, vi som vanlig, vi hørte jo ikke Glimt-supporterne. Altså du ser en gul vegg der borte. Åja, det er jo faktisk Glimt-supportere her.
Ja.
Men hele stadion var med, reiser seg, og da får ikke minst spillerne den hullesen de fortjener etter å ha vunnet innkast.
Ja, det er så mange ting vi kan snakke om, fordi det er så ustavangersk, det er så de scenene som utspiller seg nå i Jåttåvågen, altså nå begynner folk i det der Viking Live-studiet vårt å etterlyse om at de ikke kan bygge på stadion, der er utsolgt mot Brann, der var utsolgt mot Glimt, og det er noen få billetter igjen til, til Rosenborg-kampen som, som først kom om, om flere uker. Jeg var jo direktør i går og traff naboen min, Affan, som jeg kaller han, og han hadde blitt, liksom blitt omfavnet av mennesker som han ikke kjente på Lyse Arena. Liksom, det går ofte med det i Stavanger, liksom, ja, hiver seg rundt, for, rundt halsen på en du ikke kjenner. Så det, det dreier et eller annet sånn helt nydelig, så fortjent, så fantastisk. Det er et eller annet som, altså, Viking vekker følelser nå, og de er med laget og publikum. Se, det, hvor lang tid tok det nå før betongen begynte å dirre foran oss her? Vi satt og kommenterte kampen, og folk reiste seg jo hele veien, og vi så jo ikke halvmer enn halve banen. Det, altså, for noen år siden så var det jo uhørt om folk skulle i hele tatt reise seg når, før kampen var over, og du hadde vunnet, og du skulle klappe dem av banen. Ja. Nå er det jo opp og ned, og hopping og dansing. Det er jo sånn, det er en sånn herlig symfoni nå.
Det er jo blitt sånn sydlandsk over, ja, hele Viking og Stavanger.
Tenk at vi skulle få oppleve dette.
Folk sto kollektivt og danset så betongen,
ja,
gynga.
Ja, og bare de som, jeg skal bare ta en kjapp lyk, Viking har sjekket betongen, det har blitt gjort, ja, målinger. Og, ja, og,
ja, vi har laget et par saker på det, ja, siste året. Det.
Han tåler galskapen, ja, så det er bare det fortsetter.
Jeg fikk akkurat en melding av Viking-direktør Erik Bjørne, som jo, vi vet jo at de i gode dager og i dårlige dager så holder de seg ofte borte fra kommentarfelt og litt sånn. Nå hadde han vært en sviptur innom Viking-studio vårt, og han også hadde notert seg nå at folk ville bygge ut stadion, og det sier litt om galskapen som råder. En annen ting, i fjor da Viking sto i denne gullstriden, så snakket vi ofte om at vi har fortsatt ikke sett dette toppnivået til Viking. En spiller og to og tre og fem og seks har vært der oppe, men som kollektiv så hadde vi fortsatt ikke sett at alt spilte, at de fyrte på samtlige sylindre. Det vi så mot Bodø-Glimt, er det toppnivået til Viking per dags dato?
Det finnes jo forskjellige måter å vinne kamper på, og der var jo Viking veldig gode i fjor. Jeg synes vi så et... Jeg ble i hvert fall introdusert for en ny måte Viking spilte fotball på mot Sarpsborg 08 i treningskampen, når Gianni Stensnes vresla og tok suplex og det som var mot Jo Inge Berge. For da ledde Viking 2-0 til pause. De spilte festfotball. Det kunne vært 4-5 og 6-0. Og i den andre omgangen så var det ganske likt det vi så mot Glimt. De lå bakpå i en 4-4-1. De var lojale, de var kompakte, og ikke minst når de vant ballen, så hadde de angrep etter angrep, og de hadde større sjanser enn Sarpsborg. Da var det sånn, oi, Viking kan faktisk spille en sånn type kontringsfotball der de ligger og er lojale og ikke slipper opp. Og det overrasker meg, for det jeg hørte Morten Jensen og Bjartlund Nummersheim sa før sesongen, er nå skal vi ha lengre angrep, vi skal spille lag.
Men det gjelder jo ikke mot Glimt.
Nei, og etter hvert, så det er jo der de må komme.
Ja.
Apropos maksnivå. De må jo, eller de må ingenting, men det er der Viking vil komme, at de kan spille ut uansett hvem som kommer, ja, på Lyse Arena. Men det trengs ikke å gjøre, og jeg synes at vi fikk se et makspotensial, ja, i måten å forsvare målet, og ikke minst komme til sjanser selv når du gjør det.
For mitt svar på spørsmålet litt er ja. Ut fra forutsetningene, motstanderen, anledningen, og måten Viking hadde lagt kampplanen på, så ble den gjennomført til maks. Og så er det helt rett, så Rogvi sier, fremover i tid, så må Viking nå legge det som et grunnlag og bygge videre igjen på det. Det er ikke så lenge siden Viking holdt på å vingle og legge om på formasjoner og flytte folk hit og dit, fordi de skulle møte Bodø-Glimt. Mm. Nå stoler Viking på seg selv, holder seg til kampplanen og ser at det holder, og så må de bygge videre på det.
Gitt de forutsetningene som du nevner, at det var Bodø-Glimt og måten de spiller på, var dette den beste kampen av et vikinglag noensinne?
Ja, det spørsmålet, nå hadde jeg fri i går på søndag, eller du sier fri og fri, vi må jo se tre kamper og fotball og alt som er, og det er jo deilig det. Og da satt jeg og tenkte på det spørsmålet, og så prøvde jeg å spole tilbake i hovedet mitt. Og så er det lett å bli historieløs i sånne anledninger. Men hvis du legger inn forutsetningene med at det var altså da fjorårets semifinalist i Europa League, det var altså de som har herjet i Eliteserien de siste årene, de kom til åttedelsfinale så sent som for 4 uker siden i Champions League, så er svaret mitt ja.
Godt svar det.
Og så bare for å legge til en liten ting som slo meg når du leste meldingen her fra Viking. Jeg husker for et tipp, nå tar jeg bare en sjans rundt 20 år siden, når Viking hadde bygd stadionet sitt. så var det snakk om at det skulle søke som et EM i fotball til de nordiske landene, stemmer, eller skandinaviske landene, og da var det snakk om at Storstue og Jåttåvågen kunne være en arena hvor det kunne bli spilt noen kamper, og i den anledningen så husker jeg pratet med Ole Rugland, som hadde liksom vært den som var med og var prosjektansvarlig for bygging av stadion. Der er mulighet til å bygge ut stadionene, og de tegningene var på banen da. De kunne ha et stadion opp mot 30 000. Det var planen den gangen. Det ble ingen EM-søknad, og det ble ingen utvidelse. Men hvis nå dette skulle vedvare, og spørsmålet om det er bedre med et stappfullt med 16 000, eller om det er bedre med 24 000 på stadionet tar 29, hvis det skulle bli tatt opp igjen en gang i fremtiden, som jeg ikke tror, så er det praktisk mulig å få det gjennomført.
Hvordan ser de tegningene ut? Skal de legge etasje opp?
De bygger i høyden, ja. De bygger opp.
Men da må de vel gjerne gjøre noe med eksisterende konstruksjon, eller?
Ja, det må du. Men det var mulig den gangen, og stadionet ser jo dønn likt ut i dag, så det skulle være mulig på å bygge på i høyden, ja.
Fint, jeg har fått en etasje til, da. Ja. For 30, fått et Ullevål.
Nei, jeg
det var for Rogalandscupen, det var Sparta-cupen.
Jeg synes ikke Viking skal gjøre det. Jeg synes ikke det. Der var 4-5 kamper som var utsolgt selv i fjor. Og nå har de hatt storkamper som regjerende mester, og da er det lett å tenke disse tankene, men jeg vil heller ha det livet med 16 000 som er nå, enn at det står 8 000 ledige seter etter at Viking har spilt to kamper og har gjort.
Ja, jeg tror også det hadde blitt, nå sliter de alle sykehusene i hele verden, og det har vel også vært, eller i Norge i hvert fall, det har også vært en diskusjon oppe i Glimt, der de skal bygge den nye stadion, og sykehuset der sliter. Jeg tror ikke alle i Stavanger hadde vært like fornøyde om de skulle bruke penger på dette, så det er godt for Viking også å bare ha en god økonomi nå, for det vil jo tatt et hygg fra likviditeten til Viking. Så bruk pengene sportslig. Ja,
det var godt du sa det siste, derfor nå er det jo ikke kommunen som hadde betalt en utvidelse i Stavanger, sånn som kommunen må bidra opp i Nord-Norge. Ja.
Nøkkelen for å pushe dette toppnivået til Viking, dette maksnivået som vi nå har fått en smak av for første gang, hvordan skal de gjøre det?
Jeg tror jo, igjen, jeg er jo ikke den som roper høyest for nye signeringer, men jeg tror fortsatt det vil være en nødvendighet etter hvert så kampene kommer tett, så Hagel. Så jeg sa det, det er lett å bli historieløse, og sånn er det jo. Hvis Viking skal ta på neste kamp, så glemmer folk Glimt.
Kan jeg få stille et spørsmål, Rogvi?
Du kan stille så mye spørsmål du vil. Ikke derfor vi sitter her.
Jo, og det som er litt interessant oppi det hele, og som vi glemmer, Edvin Øystein har ikke vært på banen enda.
Ja.
Men nå er han i trening igjen. Han skulle ha trent for å juge, men ble syk. Nå er han frisk, rask og er i gang igjen, og håper på å få et innhopp mot Brann lørdag. Det er siste status rundt den. Men hans vei inn igjen, den ble vel gjerne ikke bare gjør han det?
Jo da, det gjør det nok. Manchester United vant vel Champions League-finalen uten Roy Keane og Paul Scholes på banen, og de to er vel kanskje de viktigste i historien uten at jeg er noen Manchester United-fan, så husker jeg godt finalen 98, de to er vel kanskje noen av de viktigste i historien, så det som er viktig for Viking er jo å ha en god tropp der du tåler at noen er vekke. Zlatko Trippic var vel også vekke et par kamper i fjor etter den famøse kampen mot Adrian Pereira på Lyse Arena, så du trenger spillere som kommer inn og gjør en jobb, klart mot Brann nå, så det er vanskelig å ta ut noen fra laget, men samtidig det er jo ikke sikkert at Morten Jensen og Bjarte Lundåsheim vil spille på samme måte mot Brann på lørdag som de gjorde mot Glimt, og da kan det åpne vei for enten Niklas Foglestad eller Edvin Øysbø, så Viking må jo sette
opp. Øysbø skal inn på laget igjen, det er ikke noe tvil om det, altså, bare så det er sagt.
Og da går jo
poenget mitt var jo litt om de klarer seg, ser de klarer seg godt uten noe.
Og det gjør de jo, og Edvin Øysbø var vanvittig god på høsten i fjor. På våren så var det Glimt. Ja, fint ord å bruke det nå. Men vi så lysglimt ifra hva han kunne vise, men han må jo også bli mer effektive i siste tredjedel. i form av mål og målgivende
pasninger. Og så spiller han 68. I fjor spilte Edvin 68 minutter i snitt.
Men tenk på motivasjonen hans da. Når han var hele vinterens store overgangssnakk i, Viking sa nei til bud på 170 millioner, han sa selv nei til en overgang med en ramme på rundt 200 millioner til Tyrkia, så ble han skadet i Spania, havner ut av laget, og Viking dundrer av gårde og klasker til med 5-0 seier over Bodø Glimt, og han vet at han er på terskelen nå til å skulle begynne å fases inn igjen. Det gjør med han da, jeg tipper han har et bål inni seg som brenner greit nå.
Ja, og så er det litt viktig for han også å vite at jeg må ikke stresse noe her. For hadde Viking nå fulgt opp Briskeby og slede litt innledningsvis, så hadde jo alle skjønt. Altså, nå må du inn igjen, og hadde han ikke vært klar og satt et lengre tid. Så nå kan han jo puste, trene seg skikkelig opp igjen og heller komme inn. For dette laget fungerer jo uten enkelte spillere. Det er nesten sånn at den jeg synes er den aller viktigste Petter Kristiansen på topp. Resten kan klare seg.
Der skal jeg berømme deg, Grågry. Ja. Du var veldig tidlig ute for å identifisere hans betydning for Viking, og lenge før jeg så det, du har jo sett hva type det er, men det har gått mer og mer opp for meg altså hvor enormt god han er, og hvor enormt viktig han er, og hvor dedikert. Og, altså det skal du ha, men det er vel gjerne derfor vi har ansatt.
Ja, jeg synes han minner litt, ganske mye egentlig, om Vetam Berisha før han reiste til Hammarby. Signalspilleren, og klart også Petter Kristiansen, kan bli enda skarpere for mål. Dere så jo det tidlig også, og dette husker jeg veldig godt. Dere snakket om rappheten hans på trening, hvor flink han var å score. Han skårte mye mål for Sønderjyske som kant i Danmark, men dansk fotball er noe helt annet enn norsk fotball.
Og det var nivå 2 han spilte på den
gangen. Og nivå 2, ja. Så nei, han gjør dette vikinglaget bedre, og det jo beviset er jo måten han er både nede og vinner dueller på hoved på frispark, men måten han forsvarer
den,
seg på.
Den typen og personen han er.
En annen ting er at han står distansen. Ja. Han kan spille 90 minutter, Petter Kristiansen, og han jobber som en tørk, enten det er spilt 87, eller om det er spilt 17. Og det også skiller seg litt ut, for han er vanvittig godt trent,
ja,
og han har en vanvittig
der
motor.
De fortjener vanvittig mye skrøyt. Og det er nesten vanskelig å finne noe galt med dette hele Viking-organisasjonen nå. Fordi de gjør så sabla mye riktig. Men han er mye skadd allikevel. Det er mye, av hver vinter så er det et eller annet.
Ja, i vinteren, det går jo bra så lenge han spiller sesongen, og det gjorde han jo i fjor, og da fikk han året på knærne.
Ja, men han sliter med kneet om vinteren.
Han gjør det. Og nå får de vanvittig mye kamper i høst. Og det er flere som har slitt med kampbelastning over tid. Og vi skal ikke spå noe før det eventuelt har skjedd. Men en Viking, de må vel innse hvor viktig en sånn type spiller er, fordi for Hilmi Mikkelsen er ikke i nærheten av å være samme type på banen. Og Vetam Berisha har jo heller ikke vært klar. Det kan være han blir klar, men det er også sånn for Viking. De må jo ha et eller annet klart når høsten kommer.
Ja, men altså, Viking nå uten Roseth, Austbø og Berisha. Det er tre kvalitetsspillere.
Ja, spiller på samtlige lag i Linsen.
Ja, og så vet jeg at mange der ute har gitt opp Berisha. Det kommer ikke jeg til å gjøre.
Nei, ikke heller. Jeg snakker kun om den spissplassen.
Ja, men det er forsterkninger her som kan så komme ut over sesongen.
Kun vet han.
Ja,
på spissplassen.
Ja, på spissplassen.
Nei, på spissplassen. For den type, for vi ser jo toppresse uten Kristiansen, eller Vetam Berisha når han er i slaget, så er jo Viking god, og så kan du supplere de bare, du kan endre.
Ja, men du kan ikke ha en annen type spiss når du skal spille på denne måten, så Hilmi Mikaelsson kan funke fint som innbytte når kampen er avgjort.
Ja, det jeg mener.
Men skal du opprettholde spillet, så trenger du akkurat den type spiss.
Stemmer.
I kjølvannet av den diskusjonen, hva skal Viking gjøre med Nick D'Agostino? Han er leid ut frem til sommeren. Hva skal de gjøre der?
Ja, han passer jo heller egentlig ikke, selv om han for så vidt er litt sånn i pressspill, men han har heller ikke den samme intensiteten, og han er jo alt for mye skadd.
Ja, Frank Olino da, som nå spiller fast som venstrebekk på et topplag i Australia.
Ja, det tror jeg er kjørt.
Ja, er det det?
Jeg vet ikke. Nei, jeg tror ikke det er skrevet i stein i fotball.
Du har jo... Han spiller fast nå på et...
Ja,
Ja, ja, altså jeg bare kaster ut spørsmålet.
Ja, men det
de har jo lånt han ut nøyaktig med det som nå har skjedd. Ja. At han nå han blitt frisk etter skaden sin, og nå spiller han fast.
Så jeg aner ikke hvordan han ser ut når han spiller.
Nei, men poenget at det der er 4-5 spillere her som i dag ikke er disponible, men som kommer til å forsterke den troppen fryktelig.
Likt Augustino, hvis han skal tilbake her, så blir han jo da en, da blir han jo på en måte Hilmir Mikaelsson-rollen da, at han kan komme inn og eventuelt være med inn og snu et kampbild hvis Viking trykker på, men har han det i seg i 60-70 minutter å være den pressbikkja som Peter Kristiansen?
Jeg synes i hvert fall det er et internasjonalt snitt der, altså fysikken hans, smerten hans, er en, for nå tenker jeg egentlig bare på Europa.
Ja, men tenker du målskåreegenskap på den biten?
Nei, begge bokser. Altså, ja, så måten men, han kan være en sånn jækel.
Men
altså,
du, å løpe rundt og presse, ja, altså, Peter Kristiansen, det er usikker på om D'Agostino har i seg.
Han er ikke en startspiss for Viking.
Nei, hvis han er frisk, vil jeg merke, og det er et stort visse om og menn, men jeg sier at Viking møter Eintracht Frankfurt på...
En gang til, jeg møter
Eintracht Frankfurt.
Ja, nå har du sagt mot Briskeby 3 ganger, så nå var det godt du kom med.
Godt å justere om nivået der. Ja,
sier at han starter nå på senhøsten der, så jeg er mer komfortabel med at han kommer til å være en jækel som drar og sliter inn i Sven Bender og Lothar Matthäus eller hvem som spiller bak der.
Finne de brødrene da.
Ja, det er Lars og Sven der. Ja. De burde jo egentlig ha for Hognestad. Lars og Sven Bender. De jobber på Gjerrig.
Ja, de.
Men igjen, og så er det jo litt interessant også for Vikings hele marked. Altså organisasjonen Viking har vel kanskje aldri vært mer populær i den tiden vi er i nå, og de vil jo ha et vanvittig nettverk rundt seg. Det er mange spillere som vil til Norge og Skandinavia, på grunn av hvor gode Glimt har vært, hvor gode enkeltspillere fra Norge er, og hva priser og alt som gjør, som skjer i norsk fotball nå, altså det kan være en vei videre. Så jeg tror Norge, har tatt litt over Danmark, da Danmark har vært en mellomstasjon. Nå er det kanskje Norge Eliteserien som blir mellomstasjon, og da tror jeg Norge kan glemme litt. Jeg ser Dunsby, og jeg ser mye sånn, nei, vi skal hente fra KBK og Sandefjord. Og jeg tror nesten at Viking har råd på grunn av den indre justisen og den her viljen til å forsvare seg i 90 minutter og springe og gjøre for hverandre. De har nesten råd å satse litt på en dyr spiller ifra om det er Portugal eller Belgia eller Bundesliga nede i halvdelen. Altså, de kan ta litt mer sjanser, for jeg tror spillerne vil til Viking.
Ja, problemet der er at hvis Viking skal ha en kvalitetsspiller som går inn og forsterker elveren, så må de gjøre noe med lønnsbytt, altså med måten de lønner på. Det er jo der det ofte kan stoppe opp, den type overganger. Å betale en overgangssum er en ting. Å gi en sånn spiller som er en spiss god nok anledning, hvorfor skal han flytte til Norge for å tjene 1,6 millioner kroner, liksom, som man kan gjøre i 9000 andre klubber i Europa, det er også en del av det bildet, og så...
Ja, euroen er jo sterkere enn den norske kroner, men jeg tror ikke at Viking skal hente en 28 år gammel spiss som har skårt 14 mål for St. Pauli, men altså, det som har skjedd i Danmark de siste 20 årene har jo vært beundringsverdig med tanke på salgsummer, og Midtjylland nå er veldig gode, har jeg funnet en Francolini, som er verdt 300 millioner kroner og skårer mål for fun. Han henter de fra Benfica for en billig penge, og...
Men det er et jækla interessant tema, det Roger vi nå snakker om, fordi det som har bygd Viking opp frem til nå, det er jo en blanding av ungt og lokalt og pågangsmot og vilje og sult. Nå er Viking på en hylle. Skal de fortsatt gå etter en 20 år gammel spiller som de kan betale en god del for, men som det er mye utvikling i, som de igjen kan selge videre? Eller skal de gå på å hente etablerte spillere som er gode nok, som det kanskje ikke er det store videre salgspotensial i, men som leverer 3 gode sesonger for Viking før han blir 31 og begynner å falle bakover i banen? Men det er en interessant...
Ja, og forlengelsen av det da, når vi ser det toppnivå og maksnivået som de nå skal begynne å flytte på ytterligere, så vil jo avstanden mellom det som kanskje kunne gå an å plukke fra Sandefjord og KBK for 2-3 år siden, og kunne komme inn fases inn og være med å løfte Viking, det gapet blir jo også større i takt med at Viking flytter sitt maksnivå.
Ja, og så har de jo funket, altså Kasper Haug var ikke all verden i Stabæk før han kom til Glimt og ble den spissen, så det er jo det trente øya som kan se hvordan videre utvikling og potensial er, blant annet i Falken også, men Viking gjorde jo litt det i fjor. De hentet en Kristoffer Claesson som har skuffet, men skulle egentlig ha det talentet til å bli en klassekeeper i Eliteserien. De hentet en faktisk Christian Kappes fra Brøndby, som egentlig var en etablert midtbanespiller, og ikke minst Kristoffer Askelsen.
Han skulle egentlig hente det også.
Ja, så dette her er jo spillere som er etablert i sin beste alder og bør komme inn og forsterke seg. Nå er det vel Kull Askelsen og for en spiller han har blitt. Men igjen, jeg tror, sånn som Stig sier, det er nok fasiten, så vidt det finnes en fasit, er å fortsette å finne begge deler. Kristoffer Haugen, fantastisk signering, klarer et par år til. Vet om Berisha er jo en interessant signering, for du vet makspotensialet der, og han har ikke så mange år igjen. Og så har de også vist at med en Falkener, og ikke minst de unge som har kommet opp når vi viste et Foglestad og så videre. Så.
Men i bånd så må det ligge at skal de hente fra utlandet, så skal han inn i elveren.
Ja, du kan ikke hente stallfyllet derfor.
Nei, og du kan ikke bruke utlandskvoten heller, så de prøvde seg med Francolin nå, men ja, de kan jo fortsatt få en god del penger som gjør at dette blir et ok fornuftig kjøp allikevel hvis de ser den.
Hva denne seieren og det nivået, dette er litt sånn, nå åpner det seg noen, for meg åpner det seg noen nye dører. Nå fikk jeg endelig sett, og jeg har, dette har, det har vært, det var veldig interessant å sitte og se hvordan dette her utspilte seg ute på banen, for jeg så et Viking som jeg ikke hadde sett ordentlig før. Det åpnet noen nye dører, men hva potensielt kan dette endre for Viking når de går og fyller is til Bodø-Glimt 5-0, og Bodø-Glimt står etter kampen? Jostein Gundersen synes jeg var eksemplarisk i hvordan å opptre etter et nederlag, reflektert, ydmyk, ærlig. Og de hadde ikke helt svarene, Bodø, på hva det var som traff dem, annet enn at de så at Viking hadde energi og kjørte på og gjennomførte etter punkt og prikke. Men hva kan dette endre for Viking, tror dere?
Jeg tror ikke det endrer så mye.
Ja, men hva har du å si da? Hva tar de med seg liksom sånn?
Ja, det er klart. Nå har de, bekreftelsen fikk de jo i fjor, når de ble seriemester foran Bodø-Glimt. 71 poeng av 90 mulige. Det er jo det er bekreftelsen. Og så tror jeg at de så nå at de har fortsatt på det de skulle. Kontinuitet, relasjoner, de har en samspilt elver, de har en gladiator som jobber for hverandre på banen. Så jeg tror dette var en bekreftelse bare på at det fortsatt, som Rogvi sa, det er en fortsettelse, sa han, når han skulle trekke frem et ord. Og det, ja, det er en fortsettelse.
Ikke momentum.
Nei, men det er viktig for Viking å få disse bekreftelsene på at det de holder på med er godt nok, og spesielt når Viking skal ut i Europa og møte et lag som har de referansene, og jeg sier ikke at Viking plutselig skal begynne å slå City og Inter og Atletico og i det hele tatt, det er ikke det, men Sporting har de allerede slått, så det er greit, men jeg tror for Vikings en del så var dette et halvt trinn opp igjen på den stien de holder på å klatre på.
Rogvi, dette nivået Viking viste her nå, veid opp mot en CL-playoff, hvordan kan du vurdere det?
Det er et godt spørsmål. Du må ha, altså, i grunnmuren her, nesten så når du bygger hus eller skifter dekk på bilen, som jeg sliter med, så må du ha en grunnmur. Og det har Viking. De har et vanvittig kollektivt med et samhold, en indre justis, og de viser også at de er ikke så sårbare hvis de mangler enkeltspillere. Men det er jo enkeltspillerne som igjen finner fram, drar fram det her uforutsigbare og kan vinne kamper. Det trenger de, og det har jo Glimt hatt i disse oppgjørene her. Og så er det for Vikings en del å utvikle de ekstremferdighetene, så vidt det går an på de offensive spillerne, og finne spillere som kan vinne kamper på egen hånd, når det kollektive er samkjørt. Det er jo der vi håper at Edvin Øysbø, Niklas Foglestad, Petter Kristiansen, og ikke minst da Tribus Askelsen og Bell kan dra frem når de trenger det som mest i hjemmekampen.
Det vi så mot Bodø-Glimt, det er jo stor sannsynlighet for at Viking møter et lag som er et snepp utgangspunktet bedre enn dem i den CL-playoffen, men det de viste mot Bodø-Glimt, er det godt nok til å ta seg inn i CL?
Ja, men jeg skjønner spørsmålet ditt, men jeg synes det er fryktelig vanskelig å overføre en prestasjon mot Glimt, mot det som skal skje i en CL. I en CL-playoff så er det to kamper. Hvis Viking får hjemmekamp først, for eksempel, så vil de ikke møte et lag som angriper den kampen på Lys Arena på samme måten som Glimt gjorde i denne seriekampen. Der vil de møte et fysisk, sterkt, robust lag som har ett mål for øya, det å få med seg et godt utgangspunkt til returoppgjøret på egen arena. Så det blir helt andre mekanismer, helt andre forutsetninger. Men det som jeg kan svare på i spørsmålet ditt, det er at Viking beviste at de har et makspotensial til å skaffe seg et enormt godt utgangspunkt til hvis de skulle få hjemmekamp først. Hvis Viking får portekamp først og ryger 0-3, så får du aldri sannsynligvis se at Viking får utfolde seg på den måten. For da vil de ikke ha en motstander som angriper. Da møter du den lave blokken, og da møter du helt andre forutsetninger. Altså, jeg føler ikke det går an å overføre det, men du fikk svar på at Viking kan maltraktere enhver motstander som de får i en playoff, hvis motstanderen har lyst til å spille fotball.
Ja, det akkurat det. Max potensial til Viking i det kampbildet fikk vi se på lørdag, men i et annet kampbild, altså, det er jo ikke logisk at Bodø Glimt skal slå Atletico Madrid borte, for så å tape 5-0 etter ekstra mange ganger mot Sporting Lisboa borte. Det er jo ikke logisk, men fotball er jo ikke alltid logisk, for du har så mange kampbilder og tilfeldigheter og måter å spille fotball på. Så det er jo faktisk den beste forklaringen. Hvis Viking starter borte og taper 2-0, må plutselig angripe sånn som de prøvde å gjøre på Briskeby, så må vi se et annet makspotensial som ja. Glimt har vært gode til.
Helt riktig.
Mange enkeltspillere fikk fortjent ros etter Bodø-Glimt-kampen. Kurt Hegre, Vikings legendariske keepertrener i 30 år, meldte på X at Arild Østbø kanskje bør være med til VM med Norge i sommer. Han stiller i hvert fall spørsmålet på X, og skrev Kurt Hegre, var vel i går søndag. Arild Østbø, skriver han, imponerende mot Bodø-Glimt igjen. Den beste norske keeperen i ligaen, spørsmålstegn. Gjør de andre gode, setter laget først, spiller situasjonene, har fotballhodet. VM, 1 av 3. Hvorfor ikke? Hva sier dere?
Drillo sa vel en gang at du tar ikke nødvendigvis ut de beste spillerne i en tropp, men de som er best egnet sammen i en tropp. Og så tror jeg ikke at Arild Østbø, som jeg er veldig fan av, kommer til å spille likt i et VM for Norge hvis han skal bli kastet inn på, som Viking gjør på Lyse Arena. Jeg tror nok Norge er mer avhengig av en fysisk stor keeper som er god på innlegg, sant? Det er god rekkevidde. Jeg liker det, og som en trekeeper, personligheten til Arild hadde vært veldig fint. Han hadde vært fornøyd med å være en trekeeper med til USA, selvfølgelig kan man det ikke. Og han hadde vært en god lagspiller, men jeg tror ikke det er han som på en måte vil styrke Norge med sine kvaliteter. Da.
Skjønner du at Kurt Hegre stiller spørsmålet?
Nei, jeg gjør ikke det. Ja, jeg skjønner at han i jubelens hete, og kanskje litt også i lys av at Heiken fikk norsk pass dagen før, og har blitt meldt som en kandidat i den troppen. Viking vinner fellene 5-0, Heiken fomler jo uvanlig mye, men svaret mitt er nei. Det kommer ikke til å skje, men jeg synes det er interessant. Nyland og Egil Selvik, er ikke de to ganske åpenbare? Og den trekeeperen, den er ikke åpenbar. Så jeg tror mer det er i jubelens glede og sånt at du kaster den ut som en ferskvare. Men det er ingen trekeepere som peker seg ut.
Nei, for der har det vært litt flere. Dingeland har vært inne, Vilja Myhra som står i Danmark har vært inne. Men er det noen bedre keeper, norsk keeper i Eliteserien enn Arild Østbø nå?
Ja, men Heiken har også vært vanvittig gode for Glimt i Champions League. Han har en dårlig kamp nå. Jeg har ikke helt kontroll på målene mot Sporting Lisboa borte. Men altså, det er et godt poeng. Og så, hvis vi har diskusjon om en måned heller, så kan det godt være at vi plutselig sitter her og sier at men han skal i hvert fall, så, er det mer jeg mener?
Ja. Så Østbø skal kunne ta sommerferien i sommer, er det det du sier,
men,
Nilsen?
Men det som er for Norge, det er jo vanskelig nok å ta ut en tropp. Jeg vet ikke hvor stor den troppen er, om det er 26 eller 25 eller hvor, 26 spillere. Det er nok en 4-5 spillere der, pluss keeper, som ikke kommer til å spille. Som kun er med, og det blir ikke veldig mange treninger for Erling og Co, men det blir treninger for de andre.
Erling.
Ja. Så er det sånn, du vil jo også ha med noen som nummer 1 tåler å ikke spille, som ikke går rundt og sur med, jeg skulle ha startet. Og så vil du også ha med noen som er bra for teamspiriten, både på den seige dagen der på økten, enten etter en seier.
Ja, men alt dette Østbø fin der.
En annen som kan, og nå vet jeg også at sånn du er hva skal vi si, emosjonelt, og den respekten du har i en klubb, ikke nødvendigvis bare, og du kan ikke sende Zlatko Tripic til Giuseppe Spor igjen, og så blir han den samme Zlatko Tripic som han er i Stavanger, med den tilliten og respekten han har. Men han er jo en type som hadde kunnet gnelde det litt dagen da på trening i Louisiana eller New Jersey, eller hvor det er henne, som hadde fyrt opp nivået på mandagsøkta der etter en kamp, og ikke minst du kunne faktisk heve inn på i en straffesparkkonkurranse hvis det skulle vært tilfelle. Så jeg er mer på at du hiver han med som en sånn trenerspiller, ikke som trener, men en som drar opp tenningsnivået på dagen på trening.
Jeg er ikke så sikker på, eller, nå kommer hverken Tripic eller Østbø til å være i den VM-troppen. Det som vi kan diskutere som er langt mer realistisk, det er jo duellen mellom Henrik Falkener og Odin Bjørtuft som den femte stopperen. Og akkurat nå, når det begynner å nærme seg dette uttaget, så synes jeg Falkener har styrka sine aksjer. Begge to fikk debuten sin mot Schweiz. Både Bjørtuft og Falkener, de kom vel inn.
Gode sammen? Ja? Ja, de var gode sammen.
Ja, de kom inn kvarteret før slutt. Og hvis du skal velge noen der nå, så tror jeg Falkener ligger litt foran. Og så er jo fordelen Bjørtuft at han har langt mer internasjonal erfaring og referanser fra det som venter. Men jeg er helt enig med det vi sa i en setning her. Vi må ta med de forutsetningene som venter for at Norge i et VM. Og det er ikke rett alltid overførbart til det som skjer på Lysarena. Ja.
Og siden, om to måneder så er det plutselig en helt annen. Så det er Guddal som er nummer en i Tromsø.
Om to måneder så er de godt i gang der nede, er det ikke det?
Ja, faen, da det går fort da. Jeg antar en om en måned da. Ja. Ja, men jeg tror også at Henrik Falkener passer bedre et sånt kampbilde enn Odin Bjørtoft. Men jeg tror ikke noen var enige i det etter Bashak Shahir i fjor heller.
Nei,
så
det er akkurat det.
Alt lever sitt eget liv.
Om Viking Bodø-Glimt var en storkamp, så smeller det igjen på lørdag. Da kommer det gamle storlaget Brann på besøk til Stavanger. Et blodfattig 0-1-tap for Sandefjord søndag kveld. Bærer jo bud om at alt er som vi hadde sett for oss i Bergen. Det er ganske stusselig å se på. Stig, finnes det noen større kamp i Norge enn Viking Brann?
Nei, det gjør det ikke. Viking Rosenborg før var oppe i samme høyderen, men Viking Brann, det er noe helt spesielt. Fordi det er to byer som ligger nok så nært hverandre. Nå fikk ikke vi være med en del av dette Vestland, og takk for det. Bergen bitt litt større enn Stavanger. Viking et bedre lag for tiden, men det er en rivalisering mellom Viking og Brann og Stavanger og Bergen. Som er både nær, historisk, begge lagene har vært med i toppen, begge lag har vunnet seriegull i moderne tid, hvis vi skal ta med Brann sitt, som det begynner å bli en del år siden, 2007?
7 ja. Var det vel?
Ja, 19 år siden. Så, men de har
7 eller 8? Ja, det var 8 år etter Stabæk, var det ikke det, eller var det motsatt?
Nei,
det
var først Brann,
det var først Brann så Stabæk, ja. Da var det 7.
Eller var det Stabæk? Jeg husker ikke jeg heller. Jeg husker
ja, samme, men det er 7-8.
Ja. Den er enorm, og så er det jo, og så har jo bergenserne en sånn form for storebror-følelse om for Stavanger, som de veldig sjeldent får bekreftet, så der er det også litt rivalisering. Så nei, det jeg fikk akkurat melding nå fra Viking, det er stappe utsolgt, og det svaret er nei, det største.
Rogvi, vi skal jobbe på lørdag. Gleder du deg?
Åh!
Det blir for mange høydepunkter som kommer nå på rekker også her.
Ja, jeg satt faktisk og så på terminlister i går.
2007.
Ja. Og det ene høydepunktet kom etter det andre. Altså,
etter det så sender vi Nilsen til Fredrikstad, ja, og så alle guttene opp igjen, så er det Rosenborg hjemme.
Ja, og så kommer plutselig 16. mai i kamp der.
Startet ikke det,
så
kommer det.
Ja, og så blir det sommer og sol og fjog i vågen og glad maten.
Du, det har meldt 18 grader neste uke.
Ja, altså, vi kan si det til det ikke et sommerlig gang, men jeg tror hele regionen er heldige som har dette vikinglaget, og viking er heldige som har regionen.
Ja.
Og for,
det er et samspill.
For noen kamper, ja, det er jo ikke tilfeldig. Altså, de pusher hverandre her, altså, alle mann. Men nei, Viking, Brann, og den her spenningen, hvordan vil Viking ta sannsynligvis et litt mer destruktivt brann som kommer til å ligge bakpå kontra Viking der.
Det var det jeg også sa. Når jeg satt og så Brann Sandefjord i går, så håpet jeg liksom at Brann skulle kruse inn en 4-0-seier der og bli litt høyere og mørke og kjekke og skulle reise ned og virkelig ta for seg i Stavanger. Nå skjedde jo ikke det da, men når det er sagt, det Brann-laget der, det er ikke all verden altså. Det er... Det virker oppskrutt, det virker mangel på kvalitet, det virker som de ikke får satt seg igjen etter mye endringer og etter Europa i fjor, så det er bare ønsker de velkommen.
Vi skal spille inn en aftenball til senere denne uken, der vi skal ta for oss Viking Brann i sin helhet. Vi nærmer oss slutten på Aftenball på Instagram. Gå inn der og følg oss hvis du ikke allerede følger. Fikk vi en melding av en som kaller seg Espen Nils 1. Jeg tipper at han heter Espen Nilsen. Det er nok ikke dumt tipp ut. Han skriver... Under gjennomgang av gamle bilder og postkort hos mine foreldre dukket et visittkort opp med teksten som følger. KNM Tordenskjold, Stig Nilsen, U/KVM, assisterende bestyrer fregatten befalsmesse. Kan det tenkes at dette er selveste? Dersom ja, i møte ser gjerne en anekdote om livet som assisterende bestyrer i neste episode, gjerne i form av en rant, for Stig sin forståelse, les tirade, a la den han tar om anglofiseringen av språket vårt, eller biler som konker ut. Deilig kamp i går, jakta fra felt O.
Før Stig svarer, kan jeg bare skyte inn noe her nå. Ja. Stig Nilsen, jeg skulle gjerne ønske at vi bare satt ned med en øl eller en solo, eller hva det måtte være, og så bare hørt om det han har funnet på livet. Han har hatt et veldig interessant liv. Mange fotballkamper.
Ja, dette har jeg gjort i 9 år,
altså. Ja, men han må jo skrive i bok. Rart. Altså, den boken her med fremta på at han må skrive vikingbok, men jeg vil ha en
bok om livet.
Stig Nils 1 bok der, om oppveksten på Lura, og fregatter, og biler som er rundt forbi. Ja,
det syke er også ved at det har blitt mer enn en pils på deg, for det er så du...
Sier ikke nei til det?
Nei, det vet jeg det. Men det er helt sant som du sier, det er så mye sykt. Jeg har hatt nevnen til å stappe hovedet mitt inn steder hvor det skjer ting.
Og så skriver Espen Nilsen her videre at han tror det finnes en kobling mellom hans avdøde far og Stig. Faren hans var fra Lura og het Nilsen. Var spiker på Forus travbane mellom 1990 og 2022. Så mulig det kan være en kobling også, for Stig har dekket travsport på, eller i en periode, så dekket det mye det. Så Stig, vi lurer for det første på, dette visitkortet, var det ditt?
Ja, det var det. Og nå skal dere få, hvis dere har tid, skal dere få høre noe sykt i flere akter.
Nå får du ønsket ditt oppfylt, Roger.
Fordi å vokse opp på Lura på midten av 80-tallet, som jeg gjorde, så var det noen i gata som fikk sånne mopeder når de ble 16 eller 15. Og de var lagt som sånn svære Harley Davidson, sånn chopperstyre, sånn høyt oppe, sant? Men det var fortsatt 50 kubikere. Og der var Georg Yngve Nilsen, og så vidt jeg husker en, så det er Kjell Fløreli eller et eller annet, de to fikk sånne, og de ruste på mopeden opp i gata vår. Og så var det en greie som jeg tror ikke fortalte til noen, men det var passet pinlig den dag i dag. Men når jeg gikk i 6. klasse på Lura barneskole, så skulle vi ta sånn 6. klassebilde. Og dette fortalte jeg til mor mi den morgenen vi skulle ta bildene, og så sa hun, «Oi nei, du er kjafsutte på hår, gutten min, jeg må klippe deg», sa hun. Satte meg jeg på kjøkkenstolen, og hun fikk klippt ene siden på meg, kort, og jeg hadde litt sånn langt flaffrende hår på andre siden, og jeg så på klokka, og så sprang jeg, for jeg skulle ikke komme for sent på skolen. Så det 6. klassebildet mitt ble tatt altså da med skamkort på ene siden, langt flaffrende hår på andre siden, det så jo ikke ut i måneden. Så om kveldene så kom disse guttene, blant annet Georg Yngve Nilsen, kjørende opp, bankte på ruta mi i halv 10 om kvelden, og spurte om de kunne få se det bildet. Så heiv de inn 2 kronestykker til meg, og så viste jeg de bildet i ruta, og så lå de og lo i busken ut forbi, og så ruste de disse mopedene sine ned igjen i gata og forsvant. Og så ble jo jeg spiker på Forus travbane, med masse tilfeldigheter, i 1985, jeg tror jeg var 14 år gammel. Så sto jeg på Forus travbane en tirsdag og kommenterte for meg selv i en sving og lata som jeg jobbet på TV, for det var jo drømmen min den gangen, og, Og så gikk daglig leder forbi, og langt om lenge så fikk de tag i meg igjen, og så fikk jeg jobb som speaker og kommentator på Forus Travbane som 14 år gammel gutt.
Kan du kommentere litt trav nå? Du sier at blekkomsvarten kom med dunderen i den siste tusen. Kan vi få høre det?
Nei,
jo, kom igjen da!
Jeg har forlatt den, men Rex Rodney var jo en del av greiene den gangen. Men for å gjøre en lang historie kort, jeg var speaker i 5 år, og Georg Ingve Nilsen, han var rapp i munnen, faren til denne karen som sendte inn dette, som dessverre døde av kreft for noen år siden. Han sa at hvis du en gang, Stig, gir deg, så har jeg veldig lyst til å overta den jobben din som speaker på Forstrapene. Så sa jeg til han, jeg skal i militæret i 1990, og da kan du få lov å overta jobben min. Og det skjedde. Jeg reiste til Håkonsvern, og ga jobben videre til Georg Ingve Nilsen, som hadde han i 30 år etterpå. Og når jeg skulle til Håkonsvern, jeg var jo på marinen på Madla, og så skulle de lese opp alle de som, hvor skal du hen da, etter du var ferdig med rekruttskolen, så hadde de lest opp 400 mann, og så sa de, er det noen nå som ikke har blitt lest opp? Så rakk jeg hånda i været, så sa de, ja, da må du være 5-4-4-4 Nilsen, sa de. Ja, det er riktig det, sa jeg. Bli med oss, sa personaloffiseren. Tenkte jeg, helsikken heller, nå har de funnet på noe galskap til meg. Så spurte de meg om jeg ville bli bestyrer på fregatten befalsmessa på Håkonsvern, for jeg hadde utdannelse og erfaring med hoteller og sånn og sånn. Og så gjorde jeg det, så reiste jeg til Håkonsvern, og så ble jeg plassert til å ta over befalsmessa, 130 rom, så havnet jeg på et 8-mannsrom. Og han som lå i seng unna meg, for jeg var jo fortsatt menig da, han lå med AG-trien sin opp i senga, om natt og unna dyna, som om det var en dame. Og jeg gikk til personalsjefen på Håkonsvern, så sa jeg, vet du hva, jeg kan ikke ligge på rommet 7 andre, og spesielt ikke med en som ager trien sin i senga. Så hvis jeg skal fortsette å styre den befalsmessa, så skal jeg ha et rom på befalsmessa. Så sa han, der kan ikke befal bo, så sa jeg, men det kan vel du gjøre noe med? Så smilte han, så sa han ja, og så fikk jeg befalsklær, ble skrevet opp som befal, og fikk et 30 kvadratmeter stort enerom på befalsmessa, hvor jeg jobbet i 2,5 år, mens de bygde en ny befalsmessa ut forbi. Så det er den sanne, korte, lange historien om mitt forhold til både som kommentering, oppveksten på Lura, og at jeg var bestyrer på befalsmessa, og så ble det jo haraball der også. For Håkon, kronprinsen, han skulle jo i marinen i tidlig 90-tallet, og han skulle ikke bo hvor som helst. Så han skulle liksom da inn på den befalsmessa, og det var svære oppslag i Bergens Tidende med en sånn staut Nilsen der med befal, og hadde fått gullstriber da på skulderen, for jeg hadde vært der i 12 måneder og sånt. Og
var du ble oppskrevet til kvartermester da?
Ja, ja, med Fenrik Lønn, hvis det er lov å si. Så, men det endte jo opp med at Håkon ble plassert på Laksevåg.
På krigsskolen?
Ja, så det var, nei da, det var det, ja. Men du har rett, Rogvi, det har vært mye sykt opp igjennom.
Jeg ville gjerne investere i den boken der.
Ja, jeg går også inn som sponsor lett der, og disse kveldene der hvor Nilsen drar fram historier fra The Good Old Days, de er fryktelig sterke, kan jeg bare si.
Jeg kan få lov å legge til en til om godt over 10 år nå.
Nei, kjør på.
Halvar Flatland var jo en mann som de fleste litt opp i år kjenner igjen fra Casino og TV Norge og sånt, og han også startet sin karriere med å kommentere travløp på TV. Og jeg var litt frekk og freidig. Når jeg kom til Håkonsvern, så var jeg jo da ferdig å kommentere. Ja, de hyrte meg inn i Bergen til å gjøre det der, men det var ikke nok for meg, for jeg hadde jo mye fritid i militæret. Så jeg sendte et brev til Halvar Flatland om at jeg kunne kommentere for TV Norge. Jeg skulle gjøre det for halv pris og dobbelt så godt som han de brukte. Ydmykt og greit. Og så husker jeg kom hjem en dag på Håkonsvern, og så hadde jeg sånn telefon på rommet, sånn telefon som han stod og blinkte. Og
så du tar fra Ola Slottsvenn jobben, da?
Ja, ja. Og så trykte jeg på svareren, og det var Halvar Flatland. Han likte den offensive søknaden min, og de skulle da teste meg, og 2 uker etterpå så hadde jeg jobben, og jobbet på TV som travkommentator de neste 5-6 årene. Så det, nei, det er tilfeldigheter og mye rør som ligger i den boken der.
Men jeg vil høre Nilsen kommentere trav.
Nei, det skal du få gjerne gjøre en annen gang, men
ikke live i podden?
Nei, men det, jeg har ikke gjort det på 30 år, så det, men det, jeg er sleden i stemmen etter lørdagen, de 5 målene har satt sitt preg.
Er du fornøyd, Rogvi?
Ja, vi vil ha mer, men det er viktig å være tålmodig også.
Ja, det kommer mer. Vi har siste punkt på programmet. Takk for at du deler, Nilsen. Det kunne bli en fast spalte, det.
Jeg var mest redd for at dere hadde lyst til å se det sjette klassebildet.
Har du det?
Ja, selvfølgelig har jeg det. Har du det? Nei, jeg har ikke det her. Nei, det har jeg ikke.
Ja, men det må vi jo kunne få lagt ut på Aftenball.
Men, nei, ja, det kan man sikkert gjøre. Jeg skal finne det hjemme.
Jeg har et fryktelig sjetteklassebilde selv, med reggis og brun skinnvest. Og...
Det er en bra sjetteklassebilde.
Ja, få se ditt da.
Men jeg har...
Det ligner på uten skjegg.
Ja, det skjønner jeg jo i sjetteklasse. Hadde du hatt skjegg da, så hadde jeg jo lurt på om du var kjønnsmoden når du kom ut.
Men jeg har et bilde av meg med befalsuniformen fra Håkonsvern.
Det var jo klassebilde det. Hæ?
Ja.
Det var et kult bilde det.
Ja. 20 år gammel. Ja,
ja. Sterk friss der
også. Er det manken da?
Ja, fryktelig friss.
Med litt krøller det. Neida, så det må ha vært
ikke bare motorsykkelgjenger som bankte på ditt romse. Det var sikkert noen av det andre kjønn også som bankte på.
Nei, det var ikke det. Det var folk som... Men jeg tok betalt for at de skulle se bildet. Det var det viktigste for meg. Så.
Ja, det var en viktig presisering også. Det.
Ja. Neida. Nei, mye rør.
Få tak i sjetteklassebildet. Jeg vil se ditt, Rogvi, ja. Og så skal jeg spa frem mitt, og så skal vi se om vi ikke kan få delt det og så for å... Det synes jeg, det må vi klare. Siste punkt på programmet, hot og not. La oss starte med herr Balvinson.
Ja, vet du hva? Nå har det vært en episode uten å ha nevnt våre gode venner litt lenger sør.
Er det hot eller not nå?
Begge.
Begge, ja.
Så min gamle klubb, Bryne, skal få både hot og not. Not, serieåpningen, 2-tap, 0-3 mot Kongsvinger, og i går tapte de 3-2 mot Ranheim. Ingen bra start på sesongen på slikken for Bryne, men det som er hot med Bryne er at det var 100-årsjubileum på fredag, der var jeg så heldig å bli invitert. Jeg har jo spilt der i mange år og vært kaptein. Så det var et fantastisk arrangement der Brix Skettingland var på en måte en talkshow-vert og hadde opp flere gjester utifra Bryne-tiden i de siste 100 årene, så det var et veldig fint arrangement der veldig mange gode gamle fra Bryne var på scenen. Gabriel Høyland var der også, så det var veldig fint å se gamle lagkamerater igjen, og ikke minst alle som har på en måte bidratt til denne rivaliseringen mellom Viking og Bryne. Det er et flott arrangement fra Bryne, mindre flott kamp spilt på søndag.
Da fikk vi bingo på Balvinson. Balvinson bingo, Bryne nevnt. Har du... Fin, vi gratulerer med Bryne med 100 år, det er stas.
Ja, absolutt.
Stas. Nilsen, hot og not.
Ja, det er jo lett å ta noe rundt Viking, men det snakker vi så mye om, at jeg føler vi skal gå litt utenfor i disse spaltene. Notten min, det går til denne kabinen i Molde, som åpenbart har bestemt seg for å bare spille annen hver kamp. Pådrar seg idiotiske røde kort nå igjen, og mot Viking, helt sånn meningsløst på stillinger som de ikke får gjort så mye med. Denne gangen vant de jo da... mot Hamkam. Det er en prestasjon til Viking mot Hamkam, det stiller jo bare denne merkelige lys, men drit i det. Så notten min går til denne Kabini, som var fryktelig god mot Viking i Marbella, så han får det ikke mye bruk for. Horten min, den tror jeg ingen klarer å forutse, men den er altså Roy Hodgson. 78 år gammel, blir hentet inn til Bristol City, ligger midt på tabellen, lå vel på 16. og 17. plass når han ble hentet inn, og gjør comeback som trener. 3 kamper har han ledet i, 2 seirer mot gode lag, og hun har gjort nå på bortebane. Jeg har 7 poeng på 3 kamper for gode gamle Viking-treneren. Bare en ny bekreftelse på et av mine motto: kunnskap går aldri ut på dato.
Spilte jeg, Ashton Gate.
Ja, jeg vet det.
Bristol Rovers mot Bristol City.
Jeg har en hot. Den går til Øyvind Jakobsen, Viking speaker. Jeg tør å påstå at ingen passer bedre til å ratte en kamp fra speakerplass enn Jakobsen når Viking slår Bodø/Glimt 5-0. Det er små stikk, innlevelse og en passe deilig arroganse. Perfekt å ha når det også skal telles til 5. Så min hot denne uken går til speaker Øyvind Jakobsen. Min not går til Hamar-kameratenes Fredrik Sjølstad, Markus Sønberg, som må ta på seg skylden for et av de mest idiotiske selvmålene i norsk fotball på en stund, borte mot Molde i går. Fryktelig sjanseløst. Takk for meg. Nå ellers da?
Ja, kan jeg få lov å ta... Nå skal vi se og spitte litt i speil der. Nå kommer jeg plutselig på en not. Glem han Kabini da. Notten, den går til fly og meg.
Oi.
Fredag var det sånn pressefest, hvor det var utdeling av priser og litt sånn hyggelig passiar og samlingspunkt for pressen i Rogaland. Der var det to studenter, jenter, som kom bort til oss og ville snakke litt om fotball og aftenball. Og de spurte, er det mulighet for at vi kan få høre sangen «Tella til fem»? Mot Bodø-Glimt lørdag. Det lo meg av og sa nei, det er da vel strengt tatt ingen sjans for at du kommer til å få høre. Notten går til Flyg og meg, som avfeide den, og så kan de to få hotten som så at den kunne komme.
Enig. Takk for i dag.